Jeg vet ikke, du så jo hvor jeg svetter.
Ja, det må jo være
sant. Men du så jo gjerne også at de andre svetter ikke. så da er noe sånn det. Men da handler jo gjerne mer om meg og min kondis og alt det der. Men vi tar neste spørsmål.
Da lytter du til Sunnhordland-podden, en podcast der du får møte spennende personer med en eller annen tilknytning til regionen Sunnhordland, og podcasten den er produsert av Kjetil Fyllingen. Vil du så følge med podden, da kan du finne oss på Instagram og på Facebook, bare søk opp Sunnhordland-podden, så holder vi kontakten der. Og jeg setter stor pris på tilbakemeldinger og tips, så send meg gjerne en melding. Podcasten kommer stort sett ut hver torsdag morgen, så jeg håper da at du vil abonnere og følge med på episoderne som kommer fremover. Nok om da, her er dagens episode. I dag så har jeg fått en gjest i studioet mitt som er relativt vant med å være i studio, men da kanskje helst med en gitar rundt halsen, nemlig deg, Jon Inge Rolfsnes. Velkommen til Sunnhordland-podden.
Tusen hjertelig takk for det.
Ja. Hvordan er dette studio her da, i forhold til de studio som du pleier å være i?
Det er nok litt
koseligere.
Koseligere, ja. Ja, det er koseligere. Jeg må vel få lov til å si det, siden du har invitert meg.
Yes, men du pleier så var i, eller pleier, du har ordet en del i studio de siste årene.
Ja, jeg har da i perioder, så har jeg da. Så da er det jo i forhold til innspilling av musikk da. Ja. Så det er den type studio jeg har vært i, stort sett.
Sant. Ja. Det kan jo være veldig koselig i dag, sikkert.
Da jeg har stort sett alltid vært koselig.
Stort sett alltid, det er noen ganger det ikke har vært koselig.
Nei, da var vel den kom litt skjevt og feil ut. Det har alltid vært koselig. Ja.
Da skal vi komme litt tilbake igjen til, vi skal snakke litt om musikken som du har gitt ut og ulike musikalske prosjekt som du er engasjert i. Men først må jo folk bli litt bedre kjent med deg, de som ikke kjenner deg fra før. Så hvem er Jon Inge?
Jon Inge, ja, jeg er født og oppvokst på Stord, så jeg er nest yngst i en søskenflokk på 4. Nå nærmer jeg meg stygt et rundt tall, to siffra med begynner på 5 og slutter på 0. Så begynner jeg er en mann midt i livet halter på seg, og har 3 døtre, gift med Gunnil, og nå bor vi på Stord. Vi har også bodd en periode på 12 år i Trondheim.
Ja, du sa ikke at du kom fra Sarogen, men da tenker jeg det er litt viktig å få fram.
I Sunnhordlandspodden så er det veldig viktig å få fram at jeg er fra Sarogen.
Absolutt, absolutt. Ja. Så jeg bare tenkte, hvordan var livet i, hvis du skulle bli enda mer lokalt, så var det Setravicho på en måte. Hvordan var livet i Setravicho på sånn 70-80-tallet?
Du, nei, jeg har gode minner derifra. Vokste opp rett ved siden av et lite småbruk da, selv om det hørte ikke til oss, men vi var jo masse i lag med de ungerne i de familien, eller den slekta og den familien der, og koste oss veldig der med både hesjing og høy og alt dette her, og på sommeren og ja, ski om vinteren, da var jo, jeg er så gammel at jeg husker at det var snø om vinterene.
Så er det langt tilbake i tiden.
Ja, sant, så er jeg jo større gammel. Nei, jeg har gode minner fra da. Jeg synes det var veldig ok å vokse opp der.
Hva tid kom interessen for musikk da, inn i livet?
Oi, den kom nok tidlig, men mest i første omgang som i forhold til å lytte til og ha stor glede av da, jeg begynte jo egentlig å spille aktivt gitar. Det er jo gitar jeg spiller, og synging og alt det der da. Det var ikke før jeg kom litt ut i ungdomsskolen kanskje, at jeg begynte å dra litt i mamma sin gamle kassegitar. Jeg hadde alltid en drøm om å spille tromme. Men da var jo uaktuelt for mine foreldre å investere i et trommesett, så da var jo ikke på tale engang, så derfor så etter hvert så hadde jeg lyst til å spille elgitar og så bass og alt det her, men måtte bare nøye meg med det som var i huset. Det var blokkfløyta, eller pappa sitt elektroniske orgel, eller mamma sin kassegitar, og velget var jo forholdsvis enkelt, synes
jeg. Ja. Da tror jeg vi kan være glad for, egentlig.
Ja, ikke sant.
Blokkfløyte gir ikke samme sungen, kanskje?
Nei.
Yes. Men gikk du på noen musikkskole?
Da gjorde jeg ikke. Jeg lånte Lillebjørn Nilsens gitarbok av en nabo over en periode, og så Og så kikket jeg litt der, og så, ellers så var det bare å leite seg fram, leke seg. Jeg synes det var gøy. Så da, så jeg kan vel si at jeg er selv lært, ja. Senere så gikk jeg da på folkehøyskole og lærte noen triks igjen av en gitarlærer der, men det var noe. Det var liksom en skoletime delt på to gitarelever, så det var smått med opplæring det også.
Jeg tror man kan si at du har blitt en rimelig habil gitarrist.
Jo, takk jo for det, det jo kjekt å høre da, men spør du andre så kan det hende at de helt uenige med deg, Kjetil.
Ja, da får folk sende en melding hvis de legger inn protest på en måte.
Ja.
Men så begynte du å spille i band etter hvert?
Etter hvert. Da var jeg vel kanskje 17 år, når jeg startet et band i lag med noen kamerater. Og det var jo da at det var gøy og kult å spille i band, så var på en måte drivkraften her. Da å kunne spille, det var helt underordnet. Så da fant vi ut av etter hvert. Det var faktisk helt på scratch. Det var sånn, ja, hvis jeg tar en D på gitaren, og han på bass tar en D på bassen, så kan det jo hende at det da passer i lag. Vi var liksom der da. Og så fant vi ut av ting underveis.
Og etter hvert så holdt dere til på i kjelleren på Bedehuset i Sarvågen, mener jeg å huske.
Da stemmer.
Mm. Hvordan var stemningen, eller hvordan ble det da tatt imot?
Da, nå smiler jeg godt når du spør om det, for da ble vel ikke direkte godt tatt imot, nei.
Hvorfor ikke?
Nei, da vet jeg ikke helt om, altså, jeg var jo son av da formannen i Sagvåg Indremisjon på den tiden. Altså pappa var formann og var liksom sjefen på Bedehuset på mange måter. Og han spurte en dag med rundt middagsbordet, da lurte han på skal vi, om dette bandet våre, så vi skulle øve en dag snart, en av Eko eller et eller annet sånt, og så sa han og jeg at ja, da skal vi skal ha en øving i morgen og kveld, og sånn og sånn, og ja, da kunne det hende at han tok seg en tur, sa han. Så da kom han faktisk litt sånn utsendt, tror jeg. Da viste seg jo at dette hadde vært en sak som var drøftet i styret, da, at vi spilte rock på Bedehuset, for de kunne ikke ha noe av at vi spilte på en måte musikk, så folk kunne associere med helt andre miljø enn Bedehus. Da var vel egentlig årsaken til at de ville at vi skulle slutte med det. Vi skulle få ned volumet og slutte å spille den type musikk, og så ble vi invitert til å være med i deres såkalte musikkforening i stedet for.
Men dere ble ikke sparket ut?
Vi ble ikke sparket ut, og da er jo, så vi godtok et av disse kravene, da var å skru ned volumet. Så vi skrudde ned volumet noen hakk, og da var jo egentlig fordel, fordi at da kunne vi jo plutselig høre litt hva vi holdt på med. For det var liksom rock og tøft og hardt og høyt skuda liksom hver, da. Men som sagt, vi var uerfarne og lite peiling, så vi fant jo ut at å skru ned volumet sånn at vi hørte hverandre var faktisk, da utviklet vi oss faktisk litt mer.
Ja, aldri så gale.
Mm.
Men det har jo på en måte, jeg vil jo tro at musikkmiljøet på Bedehuset har jo kanskje forandret seg.
Å ja, da er jo, nå er jeg nærmere meg 50 som sagt, men det er jo enorm utvikling som har vært så lenge jeg har levd, eller siden jeg var tenåring og holdt på med dette da. Så det er jo ikke sånn at verden har stått stille inn på Bedehuset. Den har jo gått på frem der også, på dette med musikk. Selv om en kan av og til møte folk som fortsatt ikke er så vant til å høre annet enn litt sånn god gammeldags Bedehus sang og musikk da. Men etter hvert så begynner det å bli ganske vanlig å bruke på en måte såkalt populær musikk inn mot allsang og den slags type musikalske uttrykk i møte og gudstjeneste og alt dette her.
Og veien videre, gikk du på noe musikklinje på videregående, eller tok du noe annen utdanning?
Du, jeg gjorde ikke da. Jeg gikk på maskin- og mekaniker, og så
hvorfor gjorde du det, på en måte?
Nei, när jag var färdig med ungdomsskolan så var jag väl ganska skolelei tror jag. Ville bara ha mig. Jag tänkte egentligen motivationen var kortast möjlig väg ut lönna arbete. Då var egentligen då jag tänkte. Så blev det nog inte helt sån likaväl då för ett par år på yrkesskola så ett år på stod yrkesskola och ett år på Rubbestadnes på Bømlo. Så endte jeg opp på folkehøgskole, og der gikk jeg på en musikklinje.
Ja.
Så der har du den store utdanningen min nå. Inn forbi musikk, i hvert fall.
Ja. Ja, men du fortsatte jo, du har jo tatt den utdanningen til kort på en måte, for du ble ikke i industri.
Nei, jeg jobbet til sammen i 4,5-5 år som maskinarbeider, og tok fagbrev som maskinarbeider. Men så... Hva skal jeg si, 98 så flyttet vi til Trøndelag, jeg og Gunnil, som jeg gift med, og jobbet ett år som maskinarbeider der oppe også, og så ble jeg utfordret til å ta imot en stilling som barne- og ungdomsarbeider i det som heter Nordmisjon, Nord, den gang heter det Indre Misjonsselskapet. Og så ble jeg jo værende i den type arbeid da, i ganske mange år, 7 år kanskje, og så valgte jeg å omskulere meg. For da tenkte jeg, etter hvert så begynte det å komme litt unger, og Kåne var ferdig utdannet, og Gunnar hadde begynt å jobbe på folkehøgskole. Sant? Folkehøgskole, masse ugunstig arbeidstid. Jeg, barn- og ungdomsarbeider i frivillig organisasjon, masse ugunstig arbeidstid. Unger, passet ikke. Det funket ikke en plass. Så etter hvert så fant vi ut at jeg måtte prøve å gjøre noe annet. For å få kabalen til å gå opp, og da var det enten tilbake til industrien, men der måtte jeg jo påregne skiftarbeid, hvis de så tilfelle valgte å gå tilbake til maskinarbeideryrket, men da var jo like dårlig, så derfor valgte jeg å omskulere meg til sosionom. Så jeg gikk 3 år på høgskolen da, i Sør-Trøndelag, og tok bachelor i sosialt arbeid, og så... måtte jeg jo også få studiekompetanse før den tiden, så da tok jeg et år som voksenopplæring på en videregående skole der da, for å få. For da all utdanning om meg i skolegangen min var for gammel den til at det ble godkjent, så ja.
Ja, hvordan var det å komme tilbake igjen på skolebenken i såpass på en måte voksen alder da?
Da var egentlig helt ok da. Da var litt uvant å begynne med kanskje, men jeg fant jo fort ut at jeg trivdes godt med det. Men det er veldig sprøtt å tenke tilbake på nå da. At det da 4 år da høres lenge ut liksom. Men nå er det jo allerede 10 år siden jeg var ferdig, så 10 år går fort.
Nå jobber du rett og slett... i NAV, eller på NAV, eller et eller annet her på Stord?
Ja, det gjør jeg. Nå jobber jeg i oppfølgingsavdelingen der da, som veileder.
Nå hoppet jeg forresten litt kjapt å gå over, for at i Trondheim så hadde du noe musikkprosjekt på gang der også.
Ja, i Trondheim hadde jeg musikkprosjekt. Der, for først da så hadde jeg et bandprosjekt som kalte oss for Skrent, og vi gav ut 2 album i den perioden der, et i 2006 og et i 2009, og så jobbet jeg jo som lovsangsleder da, i en nordmisjonsmenighet i Trondheim, som heter Salem menighet. Der var jeg ansatt i 8 år, tror jeg, som lovsangsleder. Bare en liten stilling nå, men en sånn 25% stilling. Så den hadde jeg faktisk i kombinasjon da, med sosionomstudiet også. Da. Så den hadde jeg helt frem til vi flyttet hjem til Stord i 2010.
Skrent musikken, hva vil du si, kjennetegner den?
Det er vel, jeg kaller det gjerne vise poprock jeg da, hvis det skulle putte...
Relativt brei...
Ja, det var med innom 3 stilarter i benevnelsen, så...
ja. Ja. Men da ligger ute Skrent musikk på Spotify?
Ja, da ligger de 2 platene, de ligger ute på Spotify. Da er det mulig å søke det opp der. Det har jo knotet seg inn et annet, jeg vet ikke om det er et russisk band, jeg klarer ikke. Soga kaller seg for Skrent da, så havner liksom på samme greier da, inne på Spotify. Så, men den der... litt sånn kryptisk, om det er russisk eller hva det er, da vet jeg ikke, men det er i hvert fall et annet band som kaller seg Skrent og så ligger der.
De som synger på russisk, da er ikke dere.
Nei, da er ikke oss.
Det er jo greit å vete, for så vidt. Men ja, så gå inn og lytte på Skrent, de som vil mimre tilbake igjen til den tiden der. Så bestemte dere rett og slett for å flytte tilbake igjen til Sunnhordland og til Stord.
ja.
Landet her.
Stemmer.
Hva så gjorde det?
Nei, vi jo begge to herifra, både jeg og Gunnil, og hadde familiene våre her. Gunnil hadde da jobbet, altså når det nærmer seg sommeren 2010, så hadde hun jobbet 6 år i folkehøyskolen. Og den sommeren var jo jeg ferdig med sosionomstudiet. Hun var klar for noe nytt. Jeg var jo selvsagt klar for noe nytt når jeg var ferdig med studiet. Og pluss at vår mellomste jenta, så heter Mathilde, hun skulle begynne i første klasse da, den høsten. Så jeg tenkte, skal vi flytte eller skal vi ikke? Men hvis vi skal gjøre det, så må vi gjøre det nå. Hvis vi ikke gjør det, så blir vi liksom, da blir vi buene i Trondheim, tenkte vi. Så da lander vi på, da vipper den veien at vi vipper hjem igjen her. Så vi er glad for det. Ja, mine foreldre, de lever ikke lenger, men vi fikk noen år i lag med dem før de for. Så da er vi glad for da at vi fikk liksom de årene i sammen her da, før de for. Så da var det noe bra, og ikke minst også overfor ungene at de fikk bli litt bedre kjent med dem og være her sammen med dem også. Og vi har det veldig fint nå med familie og venner og slekter som er her, så da er jeg kjempefra.
Hadde du bart når du var i Trondheim?
Hadde alldeles ikke bart. Du, nå drar frem noe sånn stereotype
trønder. Jeg ser jo for meg med skinnvest og mokasiner og bart.
Ja da, alle, Kjetil, alle går i dag der oppe. Ja. Absolutt alle.
Sånn sett var det veldig greit at du kom tilbake igjen til Sudan og slapp med det.
Ja.
Men hvordan er jobben på NAV nå i koronatiden da? Du blir ikke arbeidsledig, du?
Nei, jeg blir ikke arbeidsledig, da tror jeg ikke jeg blir. Det er jo, det har jo vært, det var veldig trøkt da til å begynne med alle permitteringene, sant? Og da tror jeg nok alle i NAV, lokalt og nasjonalt, erfarte. Så det var jo sånn at vi måtte... Det berørte ikke meg så veldig direkte meg, for jeg jobber ikke direkte med det, men da ble jeg jo satt inn et litt sånn, kalt det for et innsatsteam da, som får på en måte skjussa gjennom dette her trøkket på permitteringer da. For registrert alle og få kontroll og sånt, alle skal jo ha hjelp til et eller annet knyttet at de søker dagpenger etter permisjon. Så da var travelt. Jeg var med å hjelpe litt til på dugnad i første vekene, og så etter hvert så overtok dette innsatsteamet da.
Når du kom tilbake igjen til Stord, hadde du en pause fra musikken da, eller begynte du rett på med ulike prosjekter her?
Du, da begynte jeg videre. Jeg hadde et prosjekt som jeg begynte på mens jeg var i Trondheim, siste tid der. Da var, jeg hadde lyst, og jeg hadde en drøm om å lage en da jeg kalte for en lovsangsmesse. Liksom begynte litt på prosjektet oppe i Trondheim, og begynte å øve inn litt låter med noen folk, og kom ikke helt i mål da, på grunn av denne flytting og alt dette her, så da tok troen opp på det prosjektet da, etter vi kom hjem her og fikk samlet sammen litt folk, og så øvde vi inn et program, og hadde framført da noen plasser rundt på i kirke her i distriktet her i Sunnhordland. Mm.
Ja. For deg som ikke vet, måte, hva er en lovsangsmesse? Hva ligger da?
Nei, det som var min tanke var jo at de siste på en måte årene, da, hva skal jeg si, fra 80-90-tallet og fremover, så har jo på en måte det som kalles for moderne lovsang, da, altså forsamlingsmusikk, men med type sånn lovprisningsfokus i tekstmaterialet. Da har hatt en veldig sånn oppblomstring rundt omkring i hele verden. Og tanken var å la da litt sånn moderne uttrykket da, få møte den tradisjonelle høymesso i kyrkjo, altså med alle leddene som er Kyrie og Gloria og Sanctus og alle disse her leddene som hører til i høymesso i kyrkjo. Og så prøve å få det til å smelte ihop på et vis, og så lage en musikalsk messa igjen med den på en måte progresjonen gjennom programmet. Mm.
Hvordan ble det tatt imot her?
Jeg opplevde at det har vært veldig godt tatt imot. Vi hadde jo debuten på det, var jo i Storkirka, og det var vel nærmere 200 stykker som kom, og var veldig gode tilbakemeldinger fra folk da. Så de inviterte oss jo tilbake igjen faktisk senere et par år etterpå, så var vi der og framførte den en gang til da. Og så har vi vært på Moster, og så var vi på, i Kvinnherad på Husnes, og så var vi nede i Aksdal i Tysvær, og litt forskjellig da. Mm.
Men den lovsangsmessen, den ble ikke gitt ut på noe platemus, eller?
Nei, det gjorde han ikke. Jeg hadde noen intensjoner og drømmer om å prøve å få til noe der, og så var det jo litt sånn at det var, det fort at det stoppet opp med økonomien. Sant? Der ting koster penger. Jeg prøver å søke litt støtte og litt sånn type ting, men jeg fikk ikke nok mulighet til det, rent økonomisk. Så derfor så stoppte det der opp.
Men du har materialet, så hvis noen er interessert i å gjennomføre, så er det fortsatt mulig å hente fram igjen?
Det er absolutt mulig å hente fram igjen. Ja. Så da, og da er noe innom tankene mine av og til, at det kanskje jeg skulle ha gjort, og prøvde å gjort noe med det.
Dagens tips til folk som vil arrangere lovsangsmesse.
Ja, sant.
Yes, men så har du gitt ut musikk da ganske jevnt, sant, både 2016, 2018 og 2019, mm. Og også nå i sommer.
Mm.
Hvordan har det vært? Eller hva er det som driver deg til å gi ut musikk?
Nei, hva som driver meg? Det er jo, jeg synes jo det er gøy med den der skaper prosessen da, sant, da å sitte hjemme og lage en melodi med nok, og med gitaren på fanget og finne tekstformuleringer og liksom klare å få det fram til et ferdig produkt, sånn som jeg tenker ferdig produkt med meg og kassegitaren da, og så er det gøy å ta det enda et skritt videre innimellom, og gå i studio og prøve å få hjelp med, i samarbeid med produsenter og andre musikere og sånt, og prøve å omarrangere det til et band-sammensetning da. Og da også er jo en bit av den der skaperprosessen da. Da driver meg veldig, samtidig så kjenner jeg jo at jeg har noe på hjertet som jeg har lyst til å si. Jeg har noe, altså, det motiverer meg jo da, og dette med, ja, mitt personlige trosliv for eksempel, er jo da som gjenspeiles gjennom kjappest og enkleste uttrykk i sangen og musikken, og jeg kjenner nok at det er der jeg hører hjemme, rent sånn. Jeg føler da er meg, sant? Og da tror jeg at da har en misjon og har en hensikt overfor folk som lytter til deg, at det kan gi deg noe, sant? For jeg setter pris på i hvert fall andre som jeg hører på, som er autentiske og ekte i det de gjør, så er det noe med at da når inn til folk, og en får en, på en måte, kontakt gjennom sangene og musikken. Og da håper jeg jo, og er med bønn at jeg skal kunne nå inn til folk med sangene og musikken min. Da tror jeg alle som driver med musikk egentlig ønsker.
Ja, sant. Mm. Hva er det som kommer først da, av tekst og musikk?
Ofte kommer det altså i lag. Som regel så er det da, andre ganger så jeg har av og til en del melodier, så jeg liksom bare sånn strofe som jeg får, så jeg bare, og så tar jeg det gjerne opp og opptak, sant, bare sånn med meg og gitaren, og synger det en melodistrofe, og så prøver jeg å lage tekst på det senere kanskje, da er ikke alltid at jeg får til, som regel der jeg lykkes med å få til en ferdig sang gjerne hvis jeg at ting begynner litt på en gang da, at jeg har litt meloditema og så kommer det gjerne litt tekst å begynne med, og så staker gjerne begynnelsen av teksten en retning, sant, så da er det lettere å spinne videre da når en da først har funnet den retningen. Mm. Så, men da går det gjerne, jeg er ikke med sånn der så skriver en låt på en dag, det kan gå noen dager og av og til noen veker og av og til noen måneder før en låt er ferdig.
Det kan være en ganske heavy prosess sikkert å bli fornøyd.
Ja, da kan det. Og så det også sånn at det blir fort sånn hvis det... Jeg synes jo prosessen så gøy da, at hver gang jeg har lagt en ny sång så tror jeg, ja, da mener jeg at dette den beste låten jeg har skrevet ever, liksom. Hver gang. Så derfor så vet jeg vet jo at jeg ganske innabil og litt sånn i min egen boble. Så da blir det alltid, da blir det viktig for meg også å kunne sende det til noen jeg har tillit til, og så få litt innspill. Få litt tilbakemeldinger på funker dette eller funker det ikke. Og av og til så gjør jeg justeringer etterpå. For jeg, men det tok meg mange år å komme der til da, at jeg vågde å be om tilbakemelding, for du er jo rimelig sånn der sårbar og på tunn, det sånn tunn hud da, når du presenterer noe sånt ifra innsiden av deg selv. Og, ja, se på dette da, i utgangspunktet er jeg dritstolt, sant? Og så skal jeg våge å våga å presentera det for andre och tillåta dig och mena något om det mens jag är där. Sant? Då efter kvart så har jag lärt mig till att det där må jag tåla och genom att tåla det så utvecklar jag mig tror jag då. Mm.
Är det forskjell på där hur flinke folk är att ge tillbakemelding på en god måte?
Ja, någon där kan ju fort bli sån att noen er det jo kjempebra uansett, sant? For de er jo så positive. Og det er jo hyggelig da, men samtidig så dere gjerne kjenner at jeg lærer mest, eller utvikler meg mest, kanskje. En av de som stiller litt sånn, ikke kritiske, men det er noe med at en kan gi konstruktiv kritikk da. For det er ikke nødvendigvis sånn at det må jo sies på en måte som gjør at jeg opplever at det er med respekt for det jeg kommer med. Hvis den bare rakker ned på det, så opplever jeg jo ikke at det er respekt, sant? Så da blir det vanskeligere å ta imot det.
Ja, sant. Ja. Og i 2017 så fikk du prisen for Sunnordlandslåten.
Ja,
da tenker jeg jo passer bra å nevne i Sunnordlandspodden.
Ja, ikke sant?
Hva er Sunnordlandslåten for noe?
Nej, det är ju det är väl den här Falturiltu-festivalen med Roald Kallestad i spissen. Nynorsk barnebokfestival tror jag det. De har ju en årlig konkurrens där de uppmanar folk om att sända in bidrag till Sunnhordlandslåten då 2017, 2018 och så vidare då. Så en då korar de en vinnare kvart år då. Og så er det ulikt hvem som sitter på en måte i juryen fra år til år. Så i 2017 var det, da sendte jeg inn et bidrag, ja. Jeg hadde sendt inn bidrag tidligere år også, men den gangen så slo det gjennom med at jeg vant. Og det var selvfølgelig en stor ære og veldig kjekt.
Ja. Mm. Du fikk framføre låten i Kulturhuset, ikke sant?
Ja, det stemmer. Mm.
Var det gøy?
No.
Kanskje det. Ok, det var et dumt spørsmål, men hvordan var det da?
Jo, det var veldig kjekt da. Det var jo full sal, så vidt jeg kan huske, og stemningen var god, og folk oppførte seg bra. Klappte på rett plass.
Ja, det var fint.
Ja, så det var gøy da.
Mm. Hyggelig. Og den også ligger selvfølgelig ute på Spotify.
Da gjør han. Det tok noen måneder før jeg fikk, da fikk jeg litt hjelp til å få spilt den inn, og så kom han ut i 2018 da. Mm.
Stemmer. Har du noen gang vurdert å stille opp i sånne her type norske talenter, The Voice eller noe sånt?
Nei, jeg har vel egentlig ikke da. Jeg har ikke i hele tatt, faktisk.
Ikke idol heller, liksom?
Nei, vet du hva? Jeg tror ikke... Nei, der er jeg nok ikke typen til noe sånt.
Nei, da er jeg greit for avklart da. Sånn sett. Men hvis du da skal fortelle litt om disse innspillingene som du har gjort her da. For du har spilt inn lokalt i Sunnhordland.
Ja, nå sist så spilte jeg inn, jeg kom med et album nå i november 2019, og da den spilte vi inn på Moster hos en Frode Severud Han har et eget studio i kjelleren sin, og tipptopp, supermann og supert studio i det hele tatt, veldig, veldig, veldig kjekt. Og fikk tak i lokale musikere, noen kjente jeg fra før, andre tok jeg bare sats og henvendte meg, og, og de sa ja, og alt var gode greier, så det var veldig, veldig kjekt. Møtes på garasjeloftet til Jørn Olav Myhre, bassist, og øvde inn materialet der, sånn røffelig, og så gikk vi i studio og spilte inn, og så blir det jo alltid litt sånn, en arrangerer jo litt dels ferdig i prosessen i studio da. Så det var en veldig, veldig gøy prosess, og veldig kjekke folk å samarbeide med, og ja, det var... Det er mye flinke folk her i Sunnordland, altså. Det er det, virkelig.
Mm. Dere hadde på en måte release-konsert på Arena?
Ja, etter hvert så ble det release-konsert på Arena. Plato kom jo ut i november, men vi hadde release i slutten av januar på Arena.
Ja, rakk da før korona?
Ja, rakk akkurat da, ja. Det var vel, ja, med en god måneds margin på da.
Mm. Sant, hvordan var det?
Det var veldig kjekt, det var det, virkelig. Og gøy også å ta... Gøy å ta disse her sangene som gjerne folk relaterer til kjerka og menighet og den slags, og ta de ut på en sånn plass, og folk som ikke nødvendigvis representerer sånne miljø som da, kommer og takker meg for det etterpå, og sier at da står det respekt av. Dette kunne du gjort i kjerka eller på bedhuset, men veldig kjekt at du gjør det her, sier de.
Ja. Det var en god kveld.
Det var det. Jeg hadde en kjempekjekk opplevelse. Og da hadde jeg inntrykk av at det i salen hadde også.
Du ble litt småsvett i løpet av kvelden.
Da blir jeg alltid. Jeg er jo den som omtrent må dusje etter jeg har hentet posten. Så, så sånn er det.
Sånn, det er hardt liv å være musiker.
Ja, jeg vet ikke.
Er det treningseffekt i å spille konsert?
Jeg vet ikke, du så jo hvor jeg svettet.
Ja, det må jo være. Da,
men du så jo gjerne også at de andre svettet ikke. så da er noe sånn det. Men da handler jo gjerne mer om meg og min kondis og alt det der. Men vi tar neste spørsmål.
Hva er det mest utfordrende med å gi ut musikk i 2020?
Nei, det er jo alltid kjekt å gi ut musikk, da så blir jo fort sånn at når en gir ut musikk, så litt apropos dette med å gi ut og dele det med folk, sant? Du vrenger jo sjela di og paff, hiver det ut, deler på sosiale medier, og du vil at alle skal lytte på og bla bla bla, og så blir det til dels stille. Da er du litt den der i den sårbare fasen. Og du tolker og overtolker alle signaler, og du er altså føler hornet er på full styrke hele tiden, og du vet nesten ikke, sant? Sånn kan det være innimellom. Så det blir litt sånn, jeg må trene meg selv i, det er jo en øvelse dette her for meg selv, og jeg må på en måte minne meg selv om at det er litt sånn det er. Travel, det er travelt, folk har det travelt, det er ikke sikkert de får tid til å høre på mine låter første vek og plato ut, eller ikke sikkert første måned heller, sant? Og jeg må ha is i magen, la folk få tid til å gjøre seg kjent med ting og alt av det. Og så en annen side er jo dette med, så at før så hadde en CD-salg, og en kunne gjerne lettere tjene inn, få en inntjening som kunne dekke utgiftene ved prosjektet. I dag er det Spotify og iTunes og alt dette her, men det er lite inntjening på å få strømme musikken sin på nettet da.
Ja, du går ikke i pluss direkte.
Jeg har vel aldri gått i pluss på noe som helst å ha med musikk og hjertet. så da er det noe bare helt vanvittig akkurat da. Da. Men det har enda ikke tatt livet av driven etter å på en måte gjøre stadig nye ting nå. Så.
Men du gav ut den siste plata nå på CD?
Jeg gav den ut på CD også, ja. Fordi at, og da trykte jeg opp på en måte minste opplaget som var mulig da, på 300 eksemplar, bare for å ha da, til mulighet til å få selge på konserter og sånt. Og det er jo alltid noen som kjøper, sant? Bare, for det er jo, jeg tror det eller ei, men jeg treffer jo av og til folk som er gjerne 10 år yngre enn meg, som enda ikke har fått seg Spotify-konto, sant? Så jeg tenker, som er gjerne, de liker å høre på musikk, men de har enda ikke ordnet seg med Spotify-konto. Så, og da skulle en nesten ikke tro i dag, men sånn er det. Noen foretrekker faktisk CD, men de er veldig få. Da skal jeg innrømme mest.
Men du tar ansvar for deg.
Jeg tar ansvar for deg, vet du.
Mm. Det er fint. Og sånn. Men med Spotify, ser du noen penger tilbake igjen fra strømminger liksom? Det er ikke...
Ja, lite grann, men det er jo bare snakk om 100 lapper.
Ja.
Det er ikke mye å veie opp mot deg. Utgiftene som jeg nå har hatt.
Nei, kan du avsløre, hvor mye koster det å gi ut en CD liksom, eller en plata?
Nei.
Det var litt som å si, hva koster en bil? Men,
ja, hva koster en? Nei, da kan variere veldig da. Det handler jo selvfølgelig om hva avtaler en har, og hva, på en måte, hva en kjøper av tjenester og sånt. Jeg gav ut en EP på 3 låter i 2016, da var jeg nede til, i Stavanger og jobbet med en produsent som heter Tore Kulleseid. Kjøpte på en måte hele pakken hos han da, i forhold til at for denne summen så skaffet han musikere, og han tok seg av alt studiovirksomhet, og han produserte og arrangerte, og han ordnet med nemix og mastering og absolutt alt. Da var en pakkepris ferdig, sant? Da var det ene med trykking av CD etterpå da, så jeg selvfølgelig ikke hadde noe med han å gjøre, men totalt så... Jeg vet ikke. Nå tar jeg det litt på husken her. 70-80 tusen kanskje.
Ja, det blir jo fort penger da. Hvis det...
Ja, det blir jo da. Sant? Men da valgte jeg å betale så mye for å få på en måte han. Og, for han er jo en kar som har samarbeidet med veldig mange internasjonale artister og innenfor dette med moderne lovsang og de tingene der, så gjør at han er ganske anerkjent innenfor da, miljøet der jeg holde på da, eller disse, innen den stilarten, eller hva jeg skal si.
Mm. Hva vil du si er det kjekkeste du har gjort med musikken?
Oi. Nei, kjekkeste? Nei, da vet jeg ikke. Det er jo, så det er like kjekt hver gang jeg. Nei, det kan ikke si da at det er like kjekt hver gang heller, da blir det litt feil å si, men det er veldig kjekt å gi ut musikk, synes jeg. Spennende med denne prosessene med å liksom... ting tar form, og en får til da lydbildet og disse tingene her og arrangering og alt det der i samarbeid med andre, synes det er gøy, og så synes det er selvfølgelig gøy også å spille live konserter, og der det er god respons i salen, få kontakt med publikum og alt dette her da,
ja.
Så det er mange gode opplevelser med, men også ulike opplevelser.
Ja. Nå, det seneste var nå i sommer når du og Gunnel Connolly gav ut, eller på en måte startet en duo.
Ja.
Ja. Men, var ikke det på tide?
Jo, jo da, meg og Gunnel har jo sunget i lag i mange, mange år, og gjort masse i lag. Litt morsomt, da, men det var faktisk for første gang nå i vår, jeg tror det var i mars, rett før korona brøt ut, da ble meg og Gunnel spurt om å være på en måte musikkansvarlig for sånn, ja, det skulle være en slags sånn der møtekonferansegreie nede på Sørlandet en plass, og så var vi der nede og ledde på en måte all sangen, og hadde spilt litt solosanger innimellom, og så ble vi også utfordret på å ha en felles konsert på lørdagskvelden i løpet av dette opplegget. Da. Og da var første gang jeg og hun hadde en full konsert i lag da, med ulike ting av ting vi har gjort sammen. Og det var veldig, veldig kjekt. Og så hadde jeg en låt liggende på lur, så jeg egentlig hadde skrevet den i januar i år, og så hadde jeg på en måte ikke gjort noe med den. Så begynte det med at jeg tok kontakt med en pianist heter Håkon Tolås, veldig kjekke, artig kar, og veldig dyktig pianist, og spurte om han kunne tenke seg å være med å arrangere. Så møttes jeg og han en gang, og så spant vi videre og koblet på Gunnil, og så fant vi ut at ja, dette er jo litt annerledes enn dette tidligere tingene jeg har gitt ut, så er vi mer sånn i retning lovsang og forsamlingsmusikk på en måte. Så derfor så synes jeg det var litt greit å kunne gi det ut under et annet navn enn meg selv. Så ble vi enige om å kalle oss for Lykte, som jeg gav ut altså denne låten under duoen Lykte.
Vil du si at prosjektet har lyktes?
Den var god, Kjetil.
Ja, jeg tenkte litt på den. Men ja, den også ligger ute på Spotify, så folk kan gå og høre.
Selvfølgelig.
Og sånn. Men jeg tenkte på det, var ikke Gunnel med og spilte bass i en sånn tidlig band som dere hadde?
Jo, da stemmer, vet du. Meg og vi startet, altså vi hadde et band som vi kalte oss for Evidence, tror jeg vi kalte oss.
Stemme.
Og
ble hun med der og spille før dere ble sammen?
Ja. Da var vel der jeg egentlig ble kjent med Gunnel, tror jeg. Så vi ble kjent der, ja, men vi ble ikke sammen mens vi holdt på og spilte i lag, da gjorde vi ikke, men da er vi nå.
Ja, så bra. Det oppstod søt musikk senere, på en måte.
Ja, ja.
Hvis du skulle si noe om den sången da, som dere gav ut når det lykte, hva heter sången og hva...
Den heter Dagslys, og det er litt artig da, for jeg skrev jo den, som jeg sa, i januar, det var før korona inntraff og tok tak her i Norge, og alle disse tiltakene og alt dette her begynte å ramme oss alle. Så når jeg da hentet fram igjen den sången og teksten og så på den, så ser jeg jo at den går veldig fint an å relatere til dette da, om at... Det er et håp om at sant, dagslyset da kommer, og når dagslyset kommer, så må på en måte mørke og natt og vika. Jeg har på en måte ingen sjans. Og når lyset kommer, så ser vi også på en måte lettere hverandre. I mørket så kan vi gjerne synes at vi er alene med det vi står i. Alt ser mørkt ut, og det er vondt og vanskelig kanskje, men når lyset kommer, ting da vondet kommer på en måte frem i lyset, så ser man at vi kan lene oss litt mer på hverandre, og vi ser hverandre, fordi vi tar det frem i lyset. Da. Så da synes jeg, og da er selvfølgelig det her en tekst som går an å tolke litt på ulikt vis, men jeg tror det er viktig å ta vare på hverandre også i denne koronatiden. Da. Det er nok fort en fare for at vi kan bli ensomme når det blir mye alene og restriksjoner i forhold til å være sosial og det ene og det andre. Da. Mm. Så vi må være bevisste på hvordan vi er sammen med hverandre, men også på at vi må være sammen med hverandre og støtte hverandre og hjelpe hverandre.
Yes, jeg tenker det var en fin måte å avslutte. Jeg har sett porten på at utfordrer folk til å gå inn og få med seg den sången. Kanskje det kan gi håp. Og så, yes. Tusen takk for at du var med, Jon Inge, og lykke til videre med fremtidige musikkprosjekt.
Tusen takk for det.
Da gjenstår det bare å si takk for at du lytter gjennom denne episoden av Sunnordland-podden. Og har du en tilbakemelding, eller ønsker du å være med i en episode, eller kanskje du har lyst til å bli en støttespiller for podcasten, da kan du gå inn på sunnordlandpodden.no og ta kontakt via nettsiden der. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen.